18 листопада, розділ 22. Рестораційний павільйон у парку Цісарової Єлизавети, зведений щойно цього літа за планом Кароля Захар'ясевича, легкий та елегантний. Він гармонійно вписується тут, серед клумб, травників і стежок, ошатно підстрижених дерев та кущів, серед альтанок і лав. Такої пізньої осені парк, щоправда, наповнений якоюсь пронизливою печаллю над мокрими чорними стовбурами, не припиняючись, лунає багатоголосе кракання ворон. Павільйон прозорий, зі скла і дерева. У ньому справді трохи зимно, він справляє враження незахищеного. Волога ззовні проникає досередини, і хоч дерево ще пахне свіжістю, але щось у цій оголеній простоті римується із забуттям і покинутістю. Тепло тільки неподалік від малої печі. Дами туляться до неї, гріють обкахлі долоні. Панове сидять уже навколо круглих дерев'яних столів із різьбленими ніжками. Спинки стільців делікатно декоровані лозоплетінням і різьбленням. Столи прикрашено осінніми квітами і елегантно сервіровано. Всі вже голодні, але продовжують провадити неспішну бесіду. Захоплюються подарунком, який Петро та Фелікс підготували для Аделі. Це Аделин портрет, виконаний вуглинкою. Петро каже, це справа рук Фелікса. Він тільки підправив у кількох місцях. На портреті Аделя має піднесений вираз обличчя, ніби під час молитви. Я часто бачила у неї таке лице останнім часом. Чоловіки обговорюють політику. Вибори міських радних, перше коло відбудеться вже завтра вранці, та результати виборів до Ради панства, що минули кілька днів тому. Особливо розпинається пан меценас, говорить про змову і шахрайство про якогось нафтового магната Солотвина, хоча всім відомо, що в Солотвині з нафтою в останній час не густо, який буцімто підкупив чи то самих кандидатів, чи то виборців, чи то бурмістра доктора Артура Німгіна. І ще пана адвоката страшно нервує, як переймаються політикою особи, які ніколи в житті не зможуть голосувати згідно з правом нашого краю або отримують таку можливість щойно років за 10. Розпинаються, тупочуть ногами, кричать «Ганьба!» чи «Браво!», дають поради. Його дружина, особа з грубим передпліччям та щоками, розповідає про новий фотопластикум. Петро обіцяє наступного тижня повезти туди Фелікса. Аделя вдає ображено, мовляв, її Петро до фотопластикуму не водив жодного разу. Вони вирішують піти всі разом. І навіть обіцяють взяти з собою мене. Навіть Стевцю візьмемо з собою. До 24 листопада будуть показувати «Війну аналійців із бурами». Вистава розташована в друкарні та літографії Станіслава Хованця. Вхід коштує 10 центів. Кажуть, все там зроблено по-паризькому. Газове освітлення з рефлекторами, зображення рухаються за допомогою механізму, широкий зал із почекальною у разі численної публіки, де можна вигідно собі вмоститись на м'якій канапі серед люстер та квітів. Добра вентиляція, тому немає прикрого смороду нафти. І чемна обслуга. І все ж наша обслуга найкраща, голосно повідомляє Аделя, вказуючи на мене, і запрошує всіх до столів. Ми з нею продумали, як гостей розмістити. Вони з Петром та Феліксом сидять поруч з отцем Йосифом та їмостю. Для мене місця немає. Мені треба пильнувати, щоб зі столами все було гаразд, щоб кожен гість міг скуштувати кожну страву, щоб усі залишились задоволеними. Допомагаю накладати салати. Підношу княгині пшитульські канапки. У неї уста стиснуті щільно, у розріз рота впадає проміння чорних глибоких зморшок. Княгиня старезна, худа і висока, але старість її не зігнула. Підборіддя закопилене догори. Хребет прямий, мов палиця. Боюсь, княгиня навіть не зможе зазирнути до себе в таріль. З ніг до голови затягнута в чорне, з печаттю вдови на пергаментному чолі. Княгиня, вітаючи Аделю, каже: їй сльози не вертаються на очі, коли вона дивиться на дитинцю, бо дитинця схожа на Терезу, як дві краплі води. Колись вони з Терезою були свіжі й повітряні, мов гірські кіски, грайливі та реготливі, що неможливо уявити за жодних обставин. І здавалось, життя триватиме вічно. Терези давно вже немає, вона, княгиня, от-от розпадеться на порох, але серце їй відпочиває, коли вона бачить Аделю
гідну доньку, гідних батьків. Аделю та її гідне життя, благородну Аделю, яка не побоялась труднощів і одружилась з руським трунарем, не побоялась лиха і взяла до себе у двір знедолене та підозріле дитя цього хлопчика з чорного роду, як колись її, Аделин батько, взяв цілком непристойну дівчинку, а тепер ви тільки погляньте, яка чудова прислуга з нею виховалась. Ось який вплив має на чернь атмосфера аристократичної родини. Справжня шляхта не вмре, не загине. Віват!
Гості піднімають кришталеві келихи. У них піниться з тонким дзижчанням шампанське вино по морі сек. Петрові вдається виголосити тост за здоров'я Аделі. Він небагатослівний. Більше промовляють його очі. Петро не годен відірватися від своєї дружини. Один із власників павільйону, ресторатор Клар, із тонкими русявими вусиками, підносить Петрові символічну жіночу пантофельку. Петро кладе свого келиха до середини, клякає перед Аделою на одне коліно, схиляє голову і п'є за її здоров'я. Гості цокаються, сміються, цілують Аделю. Я роблю ковток шампанського, мені не можна, я нічого не їла і швидко п'янію. А від алкоголю, буває, стаю дурна. У дружини пана Гаубенштока на тарелі всього одна сардинка, зате Іванка. Як завжди, не шкодує собі нічого, навіть доївши салату зі свого столу, підійшла і забрала з перед носа княгині Пшитульської тацю з фаршированими яйцями. Отець Йосиф ще стриманіший, як зазвичай. Він наче спокійний, а наче надмірно скутий. Не п'є шампанського, майже не їсть. Аделя його припрошує. Але ж отче, невже навіть заради мого здоров'я не вип'єте одного келиха? Навіть заради мене? Фелікс сидить окремо у кутку за маленьким столом. Він їсть хліб із ковбасою і картоплю, одночасно малюючи щось на серветці. Княгиня Пшитульська каже: «Дітей непристойно брати на дорослі забави». До неї всі гречно всміхаються, але не відповідають, вдаючи, що її низького майже чоловічого тембру не чутно через скрипалів, які виконують польку. Дружина пана Бембновича, стривожена пані Клара, в ясно-блакитній сукні, переконує обох своїх по підлітковому тілистих доньок їсти неаполітанську зупу з пармезан. Каже, дівчата одержимі ідеєю, що мають стати тонкими та знеможеними, що їдять саму селеру з калярепою, а вони з паном Бембновичем так не звикли. Вони люблять їсти клюски, вареники і налисники. Овочева дієта наводить на них жах і нудьгу. Аделя обіцяє віддати Віолці та Мані свої старі журнали мод паризьких. Вони містять великі викрики, які виконали найзнаменитіші паризькі кравці. Додатки з повістями і нотами. Іванка ревниво перепитує, чи має Аделя додаток під назвою «Наука крою суконь та білизни». Аделя не пам'ятає. Каже, шампанське вдарило їй у голову. Я розношу каляфіори з бешамелем, начинювану бульбу, розбратель і язик. Княгиня Пшитульська ловить мене за лікуть і питає на вухо, який секрет тієї зеленої салати, що має такий м'який, а все ж виразний посмак. Я обіцяю розповісти їй по забаві, коли вже може перестануть грати музики, бо зараз пані не розчує. Княгиня киває, губи її змикаються ще щільніше. Страшні речі розповідає пан Бембнович. Я вже не раз зауважила, що він любить різні страхіття. Каже, у Маріамполі один чоловік на ім'я Григорій Заєць, місцевий господар, захворів на плямистий тиф. Охоплений гарячкою, він схопив сокиру і тричі вдарив нею по голові свою дружину, розколовши її череп та вирубавши шматок мозку. Місцевий добрий лікар Ожеховський зашив рану, після чого нещасно відвезли до приватного шпиталю сестер Милосердя. Однак немає жодної надії, що вона може залишитись живою. Віола та Маня, слухаючи розповідь татка, не минають тим часом англійські товченики Аля Нельсон. Ресторатор Гаубеншток каже, що епідемія тифу і такі трагедії, про які мова, це провина місцевої влади. Більшість проблем від недотримання гігієни, особливо серед найбідніших верст населення. Його компаньон Клар, розгладивши вусики, додає, насправді, ситуацію можна було б значно поліпшити звичайним карболом для дезінфекції. Адвокат Котик чи Котик, ніяк не можу запам'ятати його прізвища, у відповідь розповідає історію, почуту від колеги, який недавно прибув із Кракова. Молодий, сповнений життя та сил чоловік помер від зараження крові після того, як перукар поголив і поранив його брудною бритвою. Дами ахують, княгиня Пшитульська скригоче зубами.
«У нас у Станіславові такого вже не може трапитись», – мовить пані Гобенштокова і хвалить моє рибне пюре. «Тільки, – продовжує вона, – слід користуватися послугами фрізьєрсько-голярського закладу пана Юзефа Шнаппера, розташованого неподалік гандлю пана Гуравського. Тут жодне зараження крові просто неможливе. І не тільки тому, що заклад утримується у надзвичайній чистоті, що всі інструменти дезінфікують по кілька разів, але і з тієї причини, що кожен клієнт має тут власну шухлядку з бритвою, гребенем, щіточкою, мідницею, білизною, пудрою та іншими речами, які входять у ціну абонемента.
Пан Гаубеншток на це іронічно зауважує, що вже починає не на жарт ревнувати свою дружину до того винахідливого пана Шнаппера, і товариство випиває ще один тост. Отак товариство розважається, і все йде так добре, що я дозволяю собі ще один келих вина. Дівчата бимбновичів намагаються затягнути Фелікса до танцю, але той уперто сидить при своєму столику, вимальовуючи один за одним профілі і фаси гостей. Княгиня Пшитульська виходить у нього дуже характерною. Зморшки навколо рота і на чолі, щілини очей, загострені ніс та підборіддя. Перед десертом Петро запрошує Аделю до танцю, і вони кружляють павільйоном, як опале листя. Петро дивиться на дружину серйозним виразом. Аделя тим часом закидає голову і дзвінко сміється, ніби він розповідає їй подумки, якісь анекдоти. Отець Йосиф спостерігає за ними, ледь посміхаючись, а Їмость, я бачу, витрила сльозу зворушення і кладе отцеві на плече голову, нині охайно заплетену. Потім Аделя сідає поруч з Іванкою, гладить її по щоках, шепоче щось Їмості на вухо, обидві червоніють та округлюють очі, ніби їх поєднує якась таємниця. Я стежу, чи комусь не варто змінити посуд, чи всім вистачає видельців, чи хтось не бажає хліба, чи княгиня Пшитульська не перебільшила з мірою випитого шампанського і не потребує вже фіакра, щоб повернутися додому. Шоколадну галярету і морозову я подаю Феліксові найпершому. Я сиджу навпроти нього, підперши голову рукою, і дивлюсь, як він облизує ложку, вимастивши свою гарну бузьку і ставши схожим на малого Мурина. Він забиває ласощі оршадою, п'є великими ковтками, голосно сковтуючи і щоразу потім видихає. Мій маленький Феліксе. Цікаво, чи я колись довідаю, звідки ти взявся насправді. Чи була твоєю мамою східна гнучка красуня Му з довжелезним шовковистим волоссям? Чи ти був позашлюбним сином дружини корчмаря з-під Сваляви, яку чоловік за зраду вигнав із дому, і вона прибилась до театру Шевальє Торна? Чи справді тебе навчено пролазити в найменші шпаринки, щоб красти коштовності? І якщо так, то чи можеш ти стати іншим, забувши, як тебе дресирували? Єдине, що я знаю напевне, Феліксові дуже смакують солодощі. Він ковтає оршаду і робить гості п'ють каву, їдять торт захера, лижуть молочне шодо. Я навіть не знаю, кого більше хвалять цього вечора – іменинницю Аделю чи мене, її служницю. Шодо та не в роті, я зараз зумлію від розкоші. А такий пляцок по-медіоланськи не куштували навіть в Медіолані. Чекайте зі своїми десертами, я все ніяк не годен відірватися від тих паштетиків із раків. Це точно не паштетики з янголів? Я намагаюсь не зважати. Панове поїли, та й забули. Я просто служниця. Готувати, варити, пекти, мити, чистити, цирувати, зціпити зуби, знати і мовчати. Петро підхоплює з моїх рук тацю з посудом і допомагає донести до кухні. «Стевцю», – каже він дуже м'яко, – «ти ж знаєш, як я тобі вдячний? Стевцю, без тебе нічого б не було. Без тебе наш дім не був би найкращим домом. Ти – наша сім'я». «Що ти мелиш, Петре?» – відмахуюсь я, ховаючи погляд. «Ти випив забагато вина і говориш самі дурниці. Йди нарешті до гостей. Не маю часу я з тобою бавитись». Коли стихає мазурка, я, несучи тацю з порізаним пляцком, зупиняюсь посеред павільйону, як вкопана. І голосно та повільно, так сновиде намагається вимовити щось крізь вату своєї одержимості, кажу. «Шановне панство, у моєї пані Аделі Сколик – у дівоцтві Ангер, любовний роман, із цим уніатським священником, отцем Йосифом. Я бачила все на власні очі, як бачу зараз кожного з вас, а ви мене. Я маю докази, їхню брудну білизну. Я можу підтвердити, пане меценате, присягнути на Біблії перед судом, що їхній зв'язок триває давно і набув серйозного розмаху.
Стефо, що ти кажеш? Вигукує Петро.
Смердюча свиня!
Кричить Аделя.
Це неправда, перелякано заперечує отець Йосиф. Всі інші теж зойкають, затуляють обличчя руками, витріщають очі.
Її треба висікти, вказує на мене своїм кислявим пальцем у чорній рукавичці княгиня Пшитульська.
А Іванка починає рохкати і хрипіти. Її очі викочуються з орбіт, шкіра сіріє, язик вивалюється з рота, і вона горілиць падає на долівку і замовкає.